The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Como. Bonvenon alla elsendo de la sesa de januaro 2020, la unua elsendo de la jaro. Por presentis gin, ci estas
Heather Heltingen.
Kai mi Brendan.
Mi estas Francisca. Ni kun metis la eroin de la elsendo kaj funkciigas la panelon. La teamo deziras al vi niajn karaj aŭskultantoj feliĉan jaron 2020. Ni jam atingis la finon de la unua kvarono de la 21a jarcento. Kutime je la komenco de la jaro oni prenas decidojn por ke la jaro estu pli bona ol la antaŭa. Mi esperas que venos novai studentoi al mia curso de Esperanto, kaj mi provos interesigi ilin kaj reteni ilin. Mi ankaŭ provos ne trovi senkulpigon por mistrafi la fizikajn ekzercojn, kiuj celas eviti al mi facilan rompadon de la ostoj. Kaj vi, Heather, kiuj estas viaj decidoj por la nova jaro?
Mi decidis por la nova jaro ordigi la shrankoin in mia domo, kai forgeti multain aferoin kiu mi ne plu uzas.
Bona decido. Kai vi, Brendan, kion vi decidas por la nova jaro? Ĉu via celo estas pli bonigi vian Esperanton?
Yes.
Do, nu, pri la hodiaŭa programo, Heather, kion vi proponas al ni?
Unue, estas artikolo de Roberto Pigro el Monato, instruisto hazarde retrovis ŝtelitan pentraĵon, kaj du artikolo el Esperanto sub la surkruco. La unua estas kiva, kiel elspezi la saman monon multfoje kaj helpi aliajn, de Joanne Jones, kaj ankaŭ miaj impresoj pri Canberra. De David Ryan, anca el Esperanto sub la surcruzzo.
Yes, li estas voyaggianto, cioè?
Yes.
Yes, no, Brendan, cion vi celas presenti al ni hodiaŭ?
Hodiaŭ mi parolas pri Klavaro Dvorak.
Ja, do. Tejo afiŝis gravan anoncon, kiu koncernas la instruistojn de Esperanto. Mi donos la detalojn de la anonco. Kai agrabla maniero plibonigi sian sanstaton estas dansi, kion faris la ĉeestantoj de Someras en la Castelo Grezio sub la gvidado de Danka Lake, kiu en intervjuo donas informojn pri tiu terapio. La hodiaŭaj kantoj estas serenado de Mefisto el la opero Faust de Guno. Ĝi estas kantita de Vaslin Damianov, sambo de Dirce Sales, Blua Planedo, cantita de Voyaggio, ci estas en la compact disco Planedo Nia. Do, jen la anonzo de Teo, igi instruisto de la jaro. Ilei, cun subteno de Teo, invitas ciuin esperantistoin proponi candidatoin por du categorioi. Iuna instruisto de la jaro, 30 jaroin agia au malpli, tio estas teio agio. Instruisto de la jaro, pli ol 30 jaroin agia, candidatoi plei eble havu regulezon en Esperanto instruado, activain instrumetodoin, novigain aliroin al instruado, historian kaj kulturan konigadon de Esperanto, internacian kun laboradon, creemon de instrumaterialon longdaurain positivain resultoin. Alla gainintoi estos donacitai atestilo, senpaga aligio al Teo Congresso, cae ilei Congresso de la concerna iaro, senpaga membrigio en Teo, cae ilei, cun retai versioi de revuoi Contacto cae Iporo en la concerna iaro. Unu libro, flanque de Teo por la iuna esperantisto de la iaro, unu libro flanque de ilei por la esperantisto de la iaro. Por candidaticio a candidatigo, bonvolu sendi jenain informoin pri la candidato al ilei.presidanto@gomel.com. Do, la detaloin estas personan presenton, concretain atingoin, contact informoin, recomendoin, se eble, gravae datoi, lim dato por candidatigio a candidatigo, estas fino de marto 2020. Sigo alla gainintoi pri ilia electicio, estos fine de aprilo 2020. Publica annonso pri la gainintoi, ilei congresso en 2020, ilei attendas vian candidatigion, cae candidatigoin. Do, jen la afficio de Teo, nun. Ĉu estas instruistoj ĉi tie en Aŭstralio, kiun oni povas proponi?
Jes, sí.
Eble mi estas tro aĝa nun. Do, la instruistoj ne nur instruas, sed ankaŭ havas interesajn okupojn.
Jes, certe. Tiu artikolo de Roberto Pigro el Monato, qui instruisto kiu hazarde retrovis ŝtelitan pentraĵon. Mario de Luise, iuna instruisto pri itala lingvo kaj literaturo el Salerno, ĉi-jare dungita en altlernejo de Amalfi, estas protagonisto de nekredebla rakonto pri pasio por arto. Dum ordinara lerneja ekskurso al la Nacia Galerio de la mez-itala regiono Marcoi, ene della Duca Palazzo en Urbino, la 32-jara instruisto reconis pentrajon stelitan en la urbeto Nocera Inferiore, province Salerno, en 1983. Li poste informis la polizon, cae ja confirmigis che la pentrajo estas la dec crucigo fare de Angelo Solimena. Quancam li instruas la italain lingvon cae literaturon, Mario de Luise havas profundan passion ancao por ato, transdonitan al li de aliae membroi de lia familio. Li tui reconis la stilon de Angelo Solimena, quiu li studis zoge dum sia universitato clerigado. Tio lin tre emociis, cae la rapida confirmo pri la autenticezzo de la pentrajo plenigis lin per gioio. De Luise accompanis sian studentoin. Ciam enirinte la galerion, li tui rimarcis apartan pentrajon sur muro. Detalo de Sancta Johano tui captis lian attenton. Conante bone la laboron de Angelo Solimena, danke al monografio, vergite de lia art instruisto, Maria Alberta Pavone in 1983, Mario de Luisa estis prescat certa che la pentrajo ja estas la sia tempe stelita verco. Post sia reveno heimen, li consultis la monografion de Pavone, cae faris controlon en la polizia datum baso, cie la pentrajo effective plu resultis stelita. Li do scribis alla museo, alla polizio, cae alla superintendenteio de Salerno. La instruisto preferis ne tui raconti alla lerneianoi pri la malcovro, attendante officialon confirmon. Nur, lasta tempo, li distonis la novajon al ili, becante grandan scivolon cae entusiasmon. La finan confirmon sendis al li ne autoritatuloi, sed la pasto de la pregeo, kie la pentrajo estis sia tempo stelita. Mario de Luise clarigis, che lia intereso pri Solimena divenis de tio, che temas pri artisto, quiu clopodis harmoniigi la naturalismon de Michelangelo Merisi de Caravaggio, 1571-1610, con la tendenzoi de la Emilia cae Napola pentratoi. Lia passio po arto havas familiaen radicoin. Lia patro estis arto shatanto, dum lia avo posedis artgalerion en Salerno. Quancam li instruis literaturon, de Luisa estas ancao art historiisto. Li electis instrui literaturon, ce li opinias che in Italio arto estas ofte subtaxata, malgrau tio che gi estas fundamenta parto de la cultura heredajo de la lando. Mario esperas che lia racconto povis consigi la publicon pri tio, cium gravas coni cae protecti art heredajoin. La instruisto attendis cun grande exito la revenon de la pentrajo alla pregeo de Sancta Mateo, cium effective ocasis la 30 de maio 2024, cadre de aparta solena ceremonio, cium sequis oficiala conveno pri la temo. De Luis declaris che li mal trafus tiun momenton pro nenio in la mondo. Substrecante si andaron sin devigon, poche oni conservu cae valorigu pli cae pli la landan atan tresoron.
Do, almena o, quancam stelita, la pentajo trovigis en museo.
Yes.
Do la publico povis tamen giuigin.
Yes, eble multe pli ol in la pregeo.
Ja, kai neniu ricigis en privata collecto.
Ne.
Do, gratulon alla instruisto por lia bona cono de arto.
Yes, yes.
Nun estas tempo por canto. Serenado de Mephisto e la opero Faust de Guno, cantita de Vaselin Damianov.
Ma come so passis iam for, venis amator, venis amator, bella Caterina, alla vintantas mia cor, plena de favor. Ciel adoranto petos, Ciel adoranto petos, ai credos li. Gista lucro mia cara, per bordo vi, Caterina mia adoras vin, amen conobstin, amen conobstin, tisum siam vivi fusos, amen conobstin, et turmen cumin. Ciel adoranto petos, Ciel adoranto petos, cae vi credos li. Me donu cisona cara, Ne donu ti sonak cara, fermo perdonami, fermo perdonami. Ha, 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 ha.
No, donc à la moderna tecnicajo, eblas daure audi la emoci plenan vocion de Vaslin Damiano. Li cantis la serenadon de Mephisto e la opero Faust de Gudo. Grava competenzo por ciu studento estas rapide taipi. Ciam mi devas taipi texton, mi ne capablas rapide tion fari. Mia pretexto ao cialo estas che mi lernis taipi usante la clavaron QWERTY, sed pro tio che gi estas tro limiga po taipi texton en la franca, mancas la accentoi, cae quelcae specialae signoi, mi cutime usas la clavaron AZERTY. Por Esperanto, mi devas usi trian clavaron, tiam la literoi printitae su la clavoi, ne ciam estas la samae che la literoi taipitae su la pacio. Do, Brandon, ĉu vi renkontas la samajn problemojn kiam vi tajpas, aŭ ĉu vi havas alian solvon?
Jes, por mi aĉetis el Kanado dvorak skribmaŝinon, kiu havis ĉiujn klavarojn laŭ dvorak prezentado. Mi kutumas, do kiam mi uzas la dvorak skribmaŝinon, mi ne bezonas vidi la clavoin. Per aina clavaro, QWERTY al Dvorak, mi povas taipi facile. La Dvorak clavaro estas nun agnoskita kiel legitima sistema de Usona Nacia Instituto de Nomoj kaj Teknologio, ĉio komputiloj havas la programaron por Dvorak. Do mi simple ŝanĝis la klavarojn agodojn.
Do kio estas la Dvorak klavaro?
La Dvorak klavaro estas skribmaŝina sistemo kreita de August Dvorak en 1936. Ĝi estas la dua plej populara klavaro post la QWERTY klavaro. Ĝi estas multe malpli uzata de la tajpistoj, havas malgrandan sed dediĉitan komunumon. Mi uzas la Dvorak klavaron ekde 2013.
Ĉu vi scias ion pri August Dvorak aŭ pri kial li interesiĝis pri tiu problemo?
August Dvorak estis profesoro pri edukado en la Universitato Washington en Seattle. Li ekinteresiĝas pli la rendimento de klavaro kiam li konsilis studenton Gertrude Ford, kiu elektis kiel temon de sia disertacio eraroj en tajpado. Tio estis compreneble taipante per QWERTY clavaro, kio estis presentita de Christopher Latham Scholes jam en 1863, do circau 60 jaroin pli frue. Laudire QWERTY estis creita tiel che la clavoi ne intercrossiju, kiel okazis unue kiam la clavaroi sekvis la alfabetikon ordon. Kiam la teknologio evoluis, la ŝanco por pli rapida sistemo ekzistas. Dvorak volis pli bonen sistemon, kaj kreadis sian klavaron. Sed ŝanĝo ne estas facile akceptita, kaj li strebis dum sia tuta vivo por ke lia sistemo fariĝu la normo.
Kial lau vi la clavaro dvorak estas supera?
Por mi povas skribi pli rapide. La chef ideo de dvorak estis ke vocaloi kai consonantoi sidas sur contrauai flancoi de la clavaro. Do oni povas uzi ambau manoin rapide. Gi estas ancau pli comforta, char in la dvorak sistemo la maloftai literoi ne trovigas en la centro de la clavaro. Dvorak studis la oftetson de la literoi kai la fiziligion de la mano usante la clavaron QWERTY. 16% de la frapoi estas sur la plei malalta vizo contrao 8% per la clavaro dvorak. 52% de la frapoi estas sur la supra vizo per la clavaro QWERTY contrao 22% per dvorak kai 32% de la flapoi estas sur la mesa vizo per clavaro QWERTY contrao 16% per la clavaro dvorak. Krom la advantaggio concerne la rapidezon, la typistoi havas malpli da chansoi erari kai damigi siain manoi. Pertane, mi pensas che estas multae similajoi inter clavaro dvorak kai Esperanto. Ambau estis creatae por plibonigi la mondo.
En tiu caso, kia la clavaro QWERTY estas la plei ofta, ne ciam eblas aĉeti alian.
QWERTY havas la privilegion esti la unua sistemo kai esti vaste uzita do pli novae sistemoi havas malfacilain taskoin po esti enkondukitai. Estes simila kiel Angla kai Esperanto. La Anglas hava advantagion esti la unua. La monda championo pri rapidezo scribis per la clavaro QWERTY, sed dvorak estis tre proxime.
Ĉu la clavaro dvorak helpas nur taipantoin de la angla? Ĉu iu provis adapti ĝin al aliaj lingvoj?
La profitoj de dvorak estis plej bonaj en la angla, sed ekzistas aliaj clavaroj, ekzemple la Beppo clavaro por la franca, au la Workman clavaro kioi basigias sur similea ideo kiel dvorak. Existas multae clavaroi kai ciu decidas kio estas la plei bona por li au si.
Shainas al mi ke baldau neniu plu bezonos taipi texton lau la tradizia maniero. Kiam oni usas telefonon, ne eblas. Necessas usi nur unu au maximume du fingroin. La ecrano estas tro malgranda.
Sur la intelligenta telefono, QWERTY havas advantagion, char la vocolai estis malproximai, do oni ne mistaipas. QWERTY ne estas io malshatata, kvankam dvorak havas siain efficetsoin.
Nun, programoi povas taipi tion kion homo diras? Ĉu oni daŭre instruas tajpadon en lernejoj?
Mia lernejo instruis min tajpi per QWERTY, sed multaj homoj diras kaj tajpado ne estas instruata tiom multe kiom en la pasinto. Eble ambaŭ QWERTY kaj dvorak perdos sian popularecon, sed ĉiuj ni povas ĝui tion kio ili ofertas.
Mi tre ŝatas vian komparon inter la clavaro dvorak kaj Esperanto. Sed vi pravas, la celo de ambaŭ estas faciligi la vivon de la uzantoj. Tamen en ambaŭ kazoj ne tiom multe da homoj estas pretaj profiti de la proponita rimedo. quancam laudire, ciu strebas al pli bonigo de sia vivo.
Nun mia occhiaragia nepino lernas kiel taipi ce la lerneo.
Ah, bone.
Yeah.
Cio esas bone quancam, por la cerbo.
Oh, yeah. Cio.
Ciu vicias, ciu esas rilato inter tiu Dvorak cae la componisto?
Oh, yes. La August Dvorak estis en la sam familio kiel la componisto Antonin Dvořák la el la Czechio.
Yeah.
Mi pensa.
Yeah. Yes, sed verŝajne li migris, ĉar oni konas lin kiel usonano. Mi pensas pri la creinto de la clavaro, ne pri la musicisto. Do, ancao distrajo kiel dansi necessas por bona equilibro, ca ecz povas curatsi. Jen la clarigoi de Danka Lake, kiu gvidis sezion de tiai dansoi en someras en la Castello Grezio. Do, jen ci.
Cadre de la rencontigio nomita Someras, quiu ocasas en Grezio, ni dansis cun Danka. Danka dansigis nin ciun postag meson. Plei parte estas circlo dansoi, sed ne temas nur pro plezuro. Tiu dansoi povas anca esti usatai kiel terapio. Do, Danka, ciu vi bonvolas clarigi de quiu de kie venas tiu ideo uzi dansojn por iom kuraci la homojn.
Mm-hmm. Eble mi komencu de tio, ke cirkla dancoj estis konataj en multaj kulturoj, eble eĉ en ĉiuj kulturoj de la mondo, kaj ili komence certe ne estis nur por distri, sed por celebri gravaj momentoj de la komuna vivo. Do, ĉu naskiĝo, ĉu morto, sed ankaŭ bona rikolto, feliĉa sukcesa reveno de fiŝkaptado. Do tiuj momentoj, kiuj estis gravaj, do ili ekde komenco havis iun pezon, mi diru, iun signifon, iun duoblan signifon. Kai iom post iom fakte ili perdis tiun alian signifon kai komencis esti perceptata de multaj personoj nur kiel formo de distro. Kai en dudeka jarcento german devena dancisto kai koreografo Bernard Vossien iom hazarde ekinteresiĝis ĝuste pri tiuj popolaj dancoj kai kiam li konstatis potencon, kiu ili enhavas, li komencis kolekti kaj muzikon, kaj paŝaron, kaj li faris vere grandegan laboron, ĉefe en Balkana regiono, do tie certe komenciĝis, sed ankaŭ en baltaj landoj, kaj finfine iom post iom aldoniĝadis ankaŭ dancoj de la aliaj partoj de la mondo. Kaj kiam li kolektis sufiĉe da, li decidis dividi tion kun Homaro, mi diru, kaj komenco estis en fondaĵo Findhorn en Skotlando. Kaj do li kolektis kaj kreis centron, kaj fakte de tiu loko li komencis iom radiadi en la tuta mondo. Poste aldoniĝis al li aliaj dancistoj, estas kelkaj nomoj, kiuj oni povas mencii, do estis Maria Gabriele Vossien, filino de Bernhard, estis Frieder Kloke Abel, Anna Barton, Nani Kloke, Laura Shannon, Martine Winnington, estas multaj. Kaj aparta persona estis Anastasia Genk, latvdevena persona, fakte multiprofesiulino, kiu helpadis al rifuĝintoj, laboris por malsanaj personoj, sed ankaŭ okupiĝis pri cirklodancado. Kaj en iu momento aplikante tiuj cirklodancoj al homoj, kiuj estis interesitaj, ŝi komencis senti, Ca și povas atingi ancau ion pli ol bone pasita tempo au distro, sed ca și povas ancau influi per danzoi al psica stato de tiu cui danzas. Mine diras ca și estis sola, ca mine diras ca și estis la unua, car tion ani ne povas ti. Tre versaine aliei personoi cui gvidis tiu danzoi ancau povis rimarki bonan influon, sed mi havas tion ĉefe pri ŝi, ĉar en iu momento de sia vivo ŝi vizitante sian patrujon do Latvion, ŝi ankaŭ konstatis, ke tie restis ankoraŭ tre riĉa popola kulturo kaj rilate al dancoj kaj rilate al kantoj. Kaj iel iom post iom tio daŭris eble 20 aŭ eĉ 30 jarojn, ŝi komencis iomete ligi tiun muzikon, mem proponi paŝoj, sed jam kun certaj ideoj, kiuj rilatis al psika tavolo de partoprenantoj. Kaj tiam ankaŭ ŝi venis al la ideo ligi tiuj dancoj kun la tuta sistemo de doktoro Bach, de aromaterapio lia. Do li ligis dancoj kaj preparis specialaj paŝoj por ke ili povu esti apogo en tiu terapio au anstatavo ankaŭ. Do iel vi povus preni gutoj, kiuj laŭ doktoro Bach helpas, kiam vi ne estas sufiĉe memcerta, sed ŝi en citiloj konstruis dancoj, kiuj ankaŭ povas helpi. Kaj nun fariĝis iom post iom vere granda kvanto, ĉar komence estis nur tiuj 20 bazaj plantdancoj aŭ flordancoj, poste aldoniĝis ankoraŭ 20, kaj poste ankoraŭ tio kreskis kaj kreskis. Mi ne povas scii, kiom da ili ekzistas, ĉar ankaŭ ne ĉiuj mi konas. Mi konas nur parton de ili. Do tiel pli malpli aspektas, sed ankaŭ simple psikologoj aŭ psikoterapeŭtoj aplikas cirklodancadon, dancadon generale, sed ankaŭ cirklodancadon en diversaj kazoj, kaj mi povas mencii pruvitan science bonan influon de danco, kiel eble ne saniga, sed iomete malrapiĝanta rilate al Parkinson aŭ Alzheimer. Estis tiu esploro, ke unu de maljunulejoj oni proponis dancadon, tiel ke ĉiu persono tie loĝanta ricevis partneron, junan personon, kun kiu ili povis ĉiutage dum certa tempo danci. Kaj tio daŭris kelkaj monatoj. Ili rimarkis minimume ne progreson de malsanoj, kaj en kelkaj kazoj eĉ vere plibonigon. Kaj la ideo estas tiel, ke fakte dancado, ĉu cirklo dancado, ĉu dancado de valso aŭ alia danco, postulas de vi apliki eble ne ĉiuj, sed multaj sensoj. Vi devas rigardi, kiamaniere vi moviĝas, vi aŭdas la muzikon, vi devas uzi vian korpon. Kaj koordinado estas bezonata. Kaj estas ankaŭ plezuro, kiu kaŭzas, ke vi faras penon. Ĉar simpla gimnastiko, kiam oni proponas al maljuna persono do movu dekfoje manon, tio ne estas tio malloga. Sed tie vi renkontas aliaj, vi spertas ridantan vizaĝon, vi aŭdas agrablan muzikon, tiam vi estas pli motivigita. Do tio estis unu. Oni diras ankaŭ, ke cirklodancoj aŭ dancoj estas tre helpdonaj kontraŭstari aperon de diabeto. Mi ne konas konkretaj faktoj, sed tiel oni skribas. Obesito, jes, tio ŝajnas esti simpla ligo. Certe bone influas sangocirkuladon.
Kvankam la dancoj ne estas tiom rapidaj kaj bezonas tiom da rapidaj movoj por ke obezito estu kuracata aŭ almenaŭ plibonigita de tio, sed eble pro tio ke mense estas tiu ŝanĝo.
Mi pensas severe temas pri obesito estas ankaŭ aperas paralele mal emo movigi. Kaj se oni proponas kelkaj cirklodancoj, vi mem rimarkis, ili vere ne postulas multe. Se vi kapablas paŝi, vi kapablas danci. Do tio estas iu invito facile akceptata iom movigi. Kaj kiam vi iom moviĝas, vi poste sentas, ke eble vi povas iom pli facile regi vian korpon, do vi volas pli, kaj tio ne nomiĝas manĝu malpli, faru gimnastikon, tio nomiĝas dancu, en la sen dancu. En tiu senco iomete helpdona ĝi estas. Ĝi ne estas sola, kiu povas influi, sed eble ĝi estas necesa. Ne sufiĉa, sed eble necesa. Estas ankaŭ tre bonaj rezultoj se temas pri laboro kun homoj, kiuj estas sanigataj pro kancero. Estis Anna Halprin, kiu eĉ skribis pri tiu dikan libron, vere ŝi faris belegan laboron. Kaj se temas pri psikoterapio, oni aplikas tion rilate al fobioj, dependigoj, posttraumaj statoj, ankaŭ al viktimoj de perforto. Detaloj mi ne rakontos al vi, ĉar mi mem ne estas psikoterapeuto, nur simpla psikologo, sed tamen mi rimarkas en grupo de virinoj, kun kiu mi dancas, ke tio vere povas esti helpdona. Ĉar inter ni estas ekzemple virino, kiu estas trapasanta seriozan kanceron, kaj ŝi tamen plu dancas kun ni, kaj ŝi ofte rakontas, kiamaniere tio dancado influas ŝian psikan staton, finfine kiamaniere influas ŝian sanigadon.
Ĉu pro tio, ke ŝi estas parto de grupo, do ŝi sentas akcepton de la grupo kaj subteno?
Mi pensas, kiel simpla psikologo, ke tio estas vere tre grava. Vidu, la formo de cirklo havas unu laŭ mi la plej gravan trajton. Ĝi estas malhierarĥia. Ĝi havas centron kaj ĉiu estas en sama aŭ preskaŭ sama distanco de tiu centro. Oni povas diri, ke ni ĉiuj egalas.
Kaj ne estas komenco kaj ne estas fino.
Ne estas komenco, ne estas fino. Eĉ se vi iomete kun paŝoj misfaros aliaj iom delikate tenante vin aŭ puŝante, helpas al vi reveni al ĝusta vojo. Kaj mi pensas, ke tio estas tiu grava sperto, kion mi mem multfoje ankaŭ spertis, ke kiam vi dancas kun grupo, kiun vi konas, kaj vi jam estas sufiĉe lerta, kaj vi ne devas koncentriĝi ĉu nur paŝo antaŭe ĉu malantaŭe, aperas iu kroma valoro, ĝuste tiu sento de potenco, de forto, kiu havas grupo, kiu estas pli ol nul aldono de unuopaj
fortoj. Yes, same kiel en muziko kaj tiel plu.
Yes, tio estas tre bela sperto, kaj mi pensas, ke ni renkontiĝas tiom ofte por kune danci, ankaŭ por sperti tion, ke grupo donas sencon, ke mi povas trovi apogon, kaze ke mi bezonas, kaj ke mi estas apogata.
Yes, kaj eble tio estas senkonscia, sed oni havas la senton, kiam venas harmonio kun la aliaj, ĉar oni povas fari la paŝojn samtempe kun la muziko kaj tiel plu. Ankaŭ tio povas helpi.
Yes, kaj kio estis ankaŭ ekzemple grava ŝanco en psikoterapio, estas personoj, kiuj havas malfacilaĵon en tuŝi alian personon. Kaj okazas, kiam ni cirklodancas, ke homoj diras: jes, mi ŝatus cirklodanci, sed mi ne volas tuŝi. No, ni tiam uzas ŝalon aŭ tugeton, por ke tamen restu formo, restu ligo, sed ne okazu tuŝo. Kaj ekzemple post unu, dua, tria, kelkfoje kvina, tiu persono diras: nu, eble mi provos tamen tuŝeti, ĉu ne? Do, ĉar tiu kuna dancado kaj tiu ripetiĝanta esti kune kreas ankaŭ senton de sekureco. Vi jam scias, kio okazas. Vi scias, ke vi elturniĝas, ke vi ne estos surprizigita. Kaj tio estas grava elemento de senso de sekureco. Do mi moras ankoraŭ aldoni pri tiuj tre konkretaj, kiel mi diris, ŝanco sperti fizikan proksimecon. Mi menciis tiun malfacilaĵon, sed vi povas ne havi malfacilaĵon, eĉ sopiri je tuŝo. Estas tiom da homoj, kiuj vivas sole, ne havas familianojn ekzemple, kaj tio estas bona tuŝo. Mi ne povas veni al nekonata persono kaj preni manon, ĉar oni tion traktas kiel
perforto,
sed tie vi simple povas senti varman manon de alia persono, kaj tio jam estas iu premieto, ĉu? Do sperti fizikan proksimecon. Oni ankaŭ iomete forlasas streĉon, ĉar oni forgesas pri la mondo, pri ĉiutagaj aferoj. Vi devas koncentriĝi. Se vi ne koncentriĝas, viaj piedoj perdas iduru la ritmon. Vi povas ankaŭ konstati proprajn limigojn, same proprajn kapablojn. Kelkfoj oni ne scias, kiom grade ili kapablas senti ritmon, danci kune kun aliaj. Vi povas rimarki ekzemple, ke vi ĉiam provas iri iomete pli en la mezon kaj ne resti en li kune kun ĉiuj. Aŭ ke vi ekzemple ne scias, ne tiom bone kapablas eksalti. Mezuma homo dum normala vivo uzas nur parto de muskoloj ripetiĝante samaj movojn. En ĉiutaga vivo vi marŝas, vi ne marŝas normale kun via vizaĝo antaŭe kaj tie jen kaj jen dum danco vi devas marŝi per via dorso, en direkto de la dorso aŭ fari iuj turniĝoj. Do tio estas movoj, kiuj vi simple ne faras en ĉiutaga vivo, kaj tio estas vere tre grava, ĉar estas tiam multe pli bona por tiu sento de ekvilibro, kiu kun mia aĝo iomete malpli glate funkcias. Tie estas ŝanco ĝin iom ekzerci, kaj ankaŭ eble sinkronigado de funkciado de cerbo duonaj, tre klare. Tie estas grava. Ja tamen estas sufiĉe longa listo de avantaĝoj.
Jes, certe. Avantaĝoj sen malavantaĝoj.
Jes.
Do, koran dankon, Danka, ne nur pro la klarigoj, por ke ni komprenu kiu estas malantaŭ la danco kaj malantaŭ la nomoj de la danco, kiu ofte rilatas al la naturo, sed dankon ankaŭ pro la horoj da dancado, kiun ni havis kun vi.
Ne dankinde, mi faris tion kun granda plezuro, ĉar estas tre agrable dividi kun aliaj homoj tio, kio donas ĝojon al mi.
Heather, ĉu Danka parolas pri la samaj dancoj kiel tiun vi faras?
Ŝajnas, jes. Kaj nia instruisto ankaŭ ofte diras, tio estas terapio, kaj ankaŭ oni diras saniga dancoj por ni. Pro tio, mi dancas tiun semajnon dum du horoj, kaj en la kongreso, kiu okazas baldaŭ, mi ankaŭ instruas dancado, cirkla dancado.
Oh, bone. Oh, do, ni, se vi volas danci, nun ni aŭskultu sambo de Dietze Sales.
Thank you.
Oh, ĉu vi bone dances? En la studio estas malfacile. Ne estas liberaj pro la aŭdigiloj. Sed alia rimedo por senti sin pli bone estas helpi la aliajn. Eble vi havas proponon tiucele.
Jes, kaj la nomiĝo estas Kiva. Kaj artikolo de Joanne Jones, kiu aperis en Esperanto sub la surkruco, aŭstralia organo. Kiva. Kiel elspezi la saman monon multfoje kaj helpi aliajn. Inter la multnombraj subgrupoj de Esperantujo estas unu ĉe la retejo Kiva, kun la celo elspezi monon nome de nia kara lingvo. Sed por kio? Kaj kial? Laŭ Kiva estas pli ol miliardo da homoj ĉirkaŭ la mondo, kiu ne havas bankkonton. Tio estas miliardo de homoj kiu ne havas kreditkarton kaze de krizoj, debitkarton por facila alireblo al sia mono, aŭ kredithistorion por helpi ilin ricevi prunton. Kiva estas internacia ne-proficela organizo kiu celas helpi tiujn homojn per conectado al homoi tra amas financitae micropruntoi. Kiva metas la potenzon de finanza inclusivezzo en ciui niai manoi. Ci comencigis in marto 2005, per viv shanja 500 prunto al Uganda verino po helpi al si pli grandigi sian fest vendadan commerzon. Nun, pli ol 5 miliono de homoi uses 5 pruntoin por shangi sian vivon. Kiel ci funccias? Iu petis micropronton exemple, $1,000. Prunta partnero afficias la peton ce Kiva. Vi electas personon kai prunte donas $25 au pli por helpi amas financi la tutan sumon. Ciam suffice da homoi prunte donas la petinto ricevis la monon per la prunte partnero. Ciam la prunto estas repagata, iom post iom, vi ricevis vian monon, iom post iom. Ciam vi refoje havas vian unuan sumon, vi povas prunte doni gin al nova petanto. Tiel via mono povas esti elpezita multfoje por helpi multajn homojn. Mi mem aligis al Kiva in 2015, kai ekde tiam donis la saman $25 al 11 homoi, ciui virinoi, cia mi tiel electis. El Ecuadoro, Salvadoro, Fijio, Kartvelio, Kirgizio, Palestino, Filipinoi, kai Tajikio. Per tiu mono ili clerigis pli grandigis commezzoin
per acetaro de ingredientsoi, stofoi, brutoi, iloi, machinoi, ca tiel plu, au ec ricevis curatsadon contra longdaura malsano. Bianco povas helpi homoin pri agriculturo, arto, manjo, aquo, rifugiado, cae multae aliae temoi. Se vi emas helpi ancao, indas aligi al Esperanto grupo en Kiva. Foke ni povu vidi nian comunan efikon. La la prescribo de la grupo, esperantistoi volas convinci al aliae che Esperanto signifas amon, pacon, kun sentadon kai aliaen bonain etsoin. Kiel successus al ni tion fari? Exemple, per bonfarata kunlaborado. La legilo alla gruppo estas www.kiva.org/team/esperanto. Una bonega ideo.
Yes, ŝajnas esti alloga solvo, sed mi esperas ke Kiva finfine ne perdos la originan intenson kiel okazis pri mikrokredito. Kiu estis uzita ĉefe en Afriko. To nun ni faru tion kion la esperantistoj tre ŝatas, vojaĝi kun la nelacigebla vojaĝanto David Ryan.
Yes,
kien li iris ĉifoje, Heda?
Li iris al Canberra. Kaj artikolo estis pri liaj impresoj. En oktobro de 2012, mia familio kaj mi pasigis unu tagon en la aŭstralia ĉefurbo Canberra. Fakte, mia celo estis Sidnejo, sed mi esploris en la interreto kaj mi trovis ke la aldona kosto de flugo al Canberra ne estas tiel alta. Tial ni flugis frumatene de Wellingtono al Sidnejo kaj post du horoj de atendado ni flugis rapide en malgranda aviadilo al la tre nova kaj moderna flughaveno de Canberra. La postan postagmezon ni iris en autobuso de Canberra al Sidnejo. Ni decidis viziti Canberon, cia ni ne konis la australian ĉefurbon. Ne multaj novzelandanoj vizitas Canberon. Multaj konas Sidnejon kaj Melbourneon, sed malfeliĉe Canberro estas ĝenerale konata kiel ne tre interesa vizitinda urbo. Mi ĝojas diri. Che ni trovis che Canberra estas tre charma urbo. Ni visitis la tre interesan militan monumenton museum, ni promenis la la lago, ni faras fotoin de la urbo, kai promenis in la arbaro de Mount Ainslie, kai ni visitis la novan parlamentejon. Canberra estas suffice vasta urbo, kai estas grandai distansoi inter la cefai visitlocoi. Tial Canberra estas recomendinda urbo por tiui kiu ŝatas promeni. Mi trovis ke preskaŭ ĉiuj konstruaĵoj en la urbocentro, oficejo, ambasadorejoj, loĝejoj kaj tio plu, estas tre modernaj kaj arkitekture belaj. Eble la plej malnova konstruaĵo kiun ni vidis estis la eksa parlamentejo. Construita in 1927. Visito alla nova parlamentario, construita in 1988, estis tre interessa, cia ni quelcfoie vidas novajoin pri politicae afferoi in Australio, in ciui giornalisto intervuas politicistoin exter la construajo. Estis interessa la facto, che Australia havis du chambroin, in Nova Zelando nur uno. Nova legio approbita en la Chambro de Representantoi ne ciam estas approbata en la Senato. Mi volas demandi, kio funkcias tia sistemo? Yes, this is tre stranga.
Do, ni devas diri ke por ni Canberra ne estas exotika destino, ĉu ne? Sed tamen grava por kompreni la historion kaj evoluon de nia lando.
Yes.
Do, estas la fino de nia programo. Por kontakti nin, uzu la retadreson 3zozozoesperanto@gmail.com au la postadreson Radio 3 Zozozo, programo Esperanto, letterkesto 1160, Brunswick 3026. Por reausculti la programon, vi povas iri al la retejo de la radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Heather.
Kaj ĝis raŭdo de mi, Brennan.
Do la lasta canto estas Blua Planedo. De Voyaggio en la compact disco Planedo Nia.
Blue planeta en la universo, blue planeta en la helache, intervenos con la lucha más, di planero estas perdujero, grande estero o de galaxia, tienti uchi loco. En de canto y de poesía, dicho mundo y ya yo ya te crezques.
Amigo, te dejo tío, acepto la vida, te conté la tero. Morgan, dicho y conco, presto es mi amigo, seguí.
GMT. In 30 minutes, Pick of the World with Anna Dobell.
Should under 16s be banned from using social media? Plus, I chat with three young women from India, Nigeria and the US about their digital pics.
People Fixing the World is next. This is the BBC World Service, the world's radio station. يمكن أن تتغير